Lucas, Kapitulo 22.
Karon naghilapit na ang piyesta sang tinapay, nga wala sing lebadora nga ginatawag piyesta sang Paskwa. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagpadihot kung ano ang pagpatay kay Jesus, kay nahadlok sila sa mga tawo. Dayon si Judas, nga ginatawag Iscariote nga isa sang 12 ka mga apostoles, ginsudla ni Satanas. Gani, si Judas naglakat kang naghinun-anon sa pangulo nga mga pari kag sa mga opisyalis sang guwardya sa templo kung sa ano nga paagi matugyan niya sa Jesus sa ila. Nalipay sila kag nagtanyag sa iya sing kwarta. Nagsugot si Judas kag nagpangita siya sing kahigayunan nga matugyan niya sa Jesus sa ila nga hindi makahibalo ang mga tawo. Sang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora. Nag-abot ang adlaw nga ang mga kordero nga palaskwahan dapat na nga ihawon. Ginsugo ni Jesus si Pedro kag si Juan kag ginsingganan,
"Lakat kamo, kag ihanda ninyo ang panihapon sang piyesta sang Paskwa nga aton pagakanon."
Nagpamangkot sila.
"Sa din balang luyag mo nga maghanda kami sini."
Nagsiling siya,
"Tandai ninyo ini, sa inyo pagsulod sa banwa, may isa ka tawo nga magasugata sa inyo, nga nagadala sing isa katibod nga tubig. Sundan ninyo siya, tubtob sa balay nga sudlan niya. Kag magsiling kamu sa tagbalay, ang manunudlo nagasiling sa imo. Diin bala ang kwarto nga pagakaunan ko sang panihapon sang piyesta sang Paskwa, upod sa akon mga gintutunan? Ipakita niya sa inyo ang isa kadako kag nasangkapan nga kwarto sa ibabaw. Didto ninyo ihanda ang tanan."
Naglakat sila kag ila nakita ang tanan suno sa ginsiling ni Jesus sa ila. Kag inhanda nila ang panihapon sang piyesta sang Paskwa. Sang pag-abot sang takna, nagpungko si Jesus sa pagkaon upod sa iya mga apostoles. Nagsiling siya sa ila,
"Dako gid ang akon handom sa pagkaon sini nga panihapon upod sa inyo, sa wala pa ako magantos. Kay nagasiling ako sa inyo, indi na ako magkaon sini, tubtob nga matuman ini sa ginharian sang Dios."
Dayon si Jesus nagkuha sang kupa, nagpasalamat siya sa Dios kag nagsiling,
"Batuna ninyo ini, kag magambit kamu sini. Kay nagasiling ako sa inyo, nga sugod karon, indi na ako mag-inom sini nga bino, tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios."
Dayon, ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamihak-pihak ini, kaginahatag sa ila nga nagasiling,
"Ini amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa handumanan nakon."
Sa amuman nga bagay sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kupa. Nagsiling siya,
"Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Pero nagasiling ako sa inyo, ang magatugyan sa akon, yari, kaupod nakon sa lamisa. Kay ang anak sang tawo mapatay suno sa gintalana sang Dios. Pero kailuman yadtong tawo nga magatugyan sa iya."
Dayon nagpinamangkutanay sila kung sino ayhan sa ila ang magahimo sini. Ang mga gintutunan nagbinais kung sino sa ila ang labing dako. Si Jesus nagsiling sa ila,
"Ang mga hari sining kalibutan, nagagahom sa ila mga ginsakpan, kag ang mga manog dumala, ginatawag nga manog bulig sang mga tawo. Pero para sa inyo, indi amo ini ang nagakabagay, kundi ang labing dako sa inyo, dapat manginsubong sang kamanghuran, kag ang pangulo, dapat manginsubong sang sulugoon. Sino bala ang dako, ang nagakaon o kun ang nagasirbi. Ang nagakaon eh, kagkaron, yari ako nga nagasirbi sa inyo. Ginunungan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon. Kagsubong nga ang akon amay, naghatag sa akon sang gahom sa pagdumala. Ako man, magahatag sa inyo sing gahom sa pagdumala. Magakaon kag magainom kamo sa lamesa sa akon ginharian, kag magapungko kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 ka mga tribo sang Israel. Simon, Simon, pamati ka. Si Satanas ginpahanugutan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan. Subong sang pag-ayag sang mangunguma sang trigo sa pagpain sang tinggas sa upa. Pero nagpangamuyo ako para sa imo, Simon, nga ang imo pagtuo, hindi maguntat. Kag sa pagbalik mo sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kauturan.
Si Pedro nagsabat,
Ginoo, handa ako magpabilanggo kag mangin matay upod sa imo.
Si Jesus nagsabat,
Nagasiling ako sa imo, Pedro. Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gabi, magasiling ka sing makatlo, nga wala ka makakilala sa akon.
Dayon nagsiling si Jesus sa ila,
Sanggin padala ko kamu anay nga wala sing kahita, puyo o kun sandalyas. Nakulangan bala kamu sang bisan ano nga butang?
Nagsabat sila,
Wala gid.
Si Jesus nagsiling sa ila,
Pero karon ang bisan sino nga may kahita o kun puyo, kinahanglan magdala sini. Kagang wala sing espada, magbaligya sang iya kunop, kag magbakal sing espada. Kay nagasiling ako sa inyo, nga ang kasulatan nga nagasiling, ginkabig siya nga isa sang mga kriminal, dapat matuman sa akon. Kay ang nasulat na hanungod sa akon, nagakatuman.
Ang mga gintutunan nagsiling,
Ginoo, yari, may duha ka espada.
Nagsabat siya,
Tuman na ina.
Subong sang masami nga ginahimo niya, si Jesus nagkadto sa bukid sa mga olivo, kag ang iya mga gintutunan nagupod sa iya. Sang pag-abot niya dito, nagsiling siya sa ila,
Pangamuyo kamu, agud indi kamu madaog sang panulay.
Dayon, nagpalayo siya sa ila, sa antad nga sarang malambot kun habuyan sing bato, kag nagluhod siya kag nagpangamuyo. Siling niya,
O amay, kun buot mo, ilikaw ining kupa sa akon, pero indi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton ang tumanon.
May isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita sa iya kang nagpabakod sa iya. Sa dako nga kalisod, nagpangamuyo siya sing hugot pagid. Ang iya mga balhas daw dalagko nga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Sa tapos si Jesus makapangamuyo, nagbalik siya sa mga gintutunan kag nakita niya nga nagakatulog sila tungod kay linapyo sila sang tama gid nga pagpangasubo. Nagsiling siya sa ila,
Ngaan nagakatulog kamo? Bangon kamo, kag magpangamuyo. Agud indi kamo madaog sang panulay.
Sang nagahambal pa siya, nagabot ang mga tao nga ginaunahan ni Judas, ang isa sang 12 ka mga apostoles. Ginpalapitan niya si Jesus, kaginhalukan. Pero si Jesus nagsiling,
Judas, ginaluiban mo bala ang anak sang tawo, paagi sa isa kahalok?
Sang masatuman sang mga gintutunan nga upod ni Jesus, kung ano ang mahanabo, nagsiling sila,
Panglabuon bala namon sila? Ginoo?
Kaginlabo sang isa sa ila, ang sulugoon sang pinakamataas nga pari, kag nautas ang iya tuo nga dulungan. Pero si Jesus nagsiling,
"Husto na, ina."
Gintandog niya ang dulungan san tawo kaginayo siya. Dayon, si Jesus nagsiling sa pangulo ng mga pari, kag sa mga opisyales sang mga gwardiya sa templo, kag sa mga katigulangan sa mga Hudyo nga nagkadto didto sa pagdakop sa iya.
"Ano ako, buyong nga nagkari kamo nga may mga espada kag mga inuglampos? Adlaw-adlaw, yara ako kaupod ninyo sa templo, kag wala ninyo ako pagdakpa. Ugaling iningatak na inyo, kag iya sang nagagahom sang kadudulman."
Gindakop nila si Jesus, kagindala sa balay sang pinakamataas nga pari. Si Pedro nagsunod, pero malayo ang antad niya. May dabok sa tunga sang hardin sang palasyo, kag si Pedro nag-impon sa mga nagapulungko palibot sa dabok. Sang pagkakita sang isa sang mga sulugoon nga babae sa iya nga nagapungko didto malapit sa kalayo, ginhimutaran niya siya kag nagsiling,
"Iniman nga tawo, kaupod niya."
Pero si Pedro nagpanghiwala nga nagasiling,
"Inday, wala gani ako makakilala sa iya."
Sa wala madugay, natalupangdan siya sang isa katawo kag nagsiling,
"Ikaw man, isa sa ila."
Pero si Pedro nagsabat,
"Joy, hindi ako upod niya."
Kagsang makaligad ang mga isa ka oras, may isa pa katawo nga nag-insister sa pagsiling,
"Wala gid sing duha nga ining tawo kaupod niya kay siya taga Galilea man."
Pero si Pedro nagsabat,
"Joy, wala ako makahibalo sang imo ginapanghambal."
Kag sa gilayon, sang nagahambal pa siya, nagpamalo ang manok. Ang Ginoo nagliso kagintulok niya si Pedro. Kag natumtuman ni Pedro ang mga pulong sang Ginoo nga ginsiling sa iya,
"Sa wala pa magpamalo ang manok karon nga adlaw, magasiling ka sing makatlo, nga wala mo ako makilala."
Si Pedro nagwa kag naghilibion. Ang mga tao nga nagabantay kay Jesus, nagyaguta kag nagbunal sa iya. Gintabuna nila ang iya mga mata, kag ginpamangkot siya.
"Pakta! Sino ang nagsumbag sa imo?"
Kag madamo pa nga mga pagpasipala ang ginhambal nila kay Jesus. Sang pagkaaga, ang mga katigulangan sa mga Hudyo, ang pangulo ng mga pari, kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagtipon sing tingob, kagindala nila si Jesus sa konsilyo. Nagsiling sila,
"Sugiri kami, kung ikaw bala ang Kristo."
Nagsabat siya,
"Kung sugiran ko kamo, hindi kamo magpati sa akon. Kag kung pamangkuton ko kamo, hindi man kamo magsabat. Sugod karon ang anak sang tawo, magapungko sa tuos sang Diyos nga makagagahom."
Nagsiling sila tanan,
"Kung amo, ikaw ang anak sang Diyos?"
Nagsabat siya sa ila,
"Ginasiling ninyo nga amo ako."
Kag nagsiling sila,
"Wala na kita sing kinahanglan sang mga saksi. Nakabatigin kita sang yakaugalingon ng mga pulong."